Kisha nuk ka nevoj për burokrat e as për të krishterë të akullt e të vakët, por për misionar të pasionuar, me shpirt të ndezur nga shpirti I shenjtë. Kështu shprej Papa në Engjëllin e Djeshëm të Tënzot për ta lutur në vijim Zojën e ngjitur në qiell të jetë gjithnjë pranë nesh në gëzimet e vuajtjet tona, e sidomos të vëllezërve. I frymzuar nga Ungjilli I kësaj së diele, Francesku u ndalua posaçërisht tek simboli I zjarrit përdorur nga Jezusi për t'u treguar dishepujve qëllimin e misionit. Erdha, u thot atyre, të ndez zjarrin mbi tokë. E sa të të shiroja të ishte tashmë I ndezur. Është zjarri I shpirtit shenjtë që vepron në ne nga pagëzimi, shpjegoi Papa, forcë krijuese që pastron, rinon e...
Brucia ogni umana miseria.
Djeg gjdo mjerim njërzor, gjdo egoizem, gjdo mkat, na shëndron shpirtrisht, na rilind e na bën të aftë duam.
E zjarri I dashurisë hyjnore mund të kallet flak e ta bëjë të lulëzojë mbretërinë e Zotit vetëm duke u nisur nga zemra hyjnore.
Non parte dalla testa, parte dal cuore.
Nuk niset nga koka, niset nga zemra.
Prekëndej ftesa për t'ja hapur plotësisht zemrën veprimit të shpirtit shenjtë.
Egli ci donerà l'audacia.
Ai do t'na jap guximin e zellin për t'u akumtuar të gjithëve Jezusin dhe mesazhin e tij ngushëllues të mëshirës e çelbimit, duke lundruar ndetin e hapur pa frikë.
Kisha, në mizoj Francesku, ka nevojë për ndihmën e shpirtit shenjtë.
Per non lasciarsi frenare dalla paura e dal calcolo.
Që të mos lejoj ta frenoj frika e llogarit e të mos e bëj zakon të ecë në kufit e sigurt. Këto dy sjellje bëjnë kishen funksionale, ja presin gjithnjë rrezikun.
Është zjarri I shpirtit shenjtë ai që e ndez zellin apostolik.
Na ndihmon të kapërcej mure e kufi, na bën krijues e na nxit të vihem në lëvizje, të ecim në rrugë të pashkelura atë parehartshme, duke dhënë shpresë të gjithë atyre që takojmë në udhën tonë.
Jemi të thirrur, vjoj Francesku, të bëhemi gjithnjë më shumë bashkësi njerëzish plot mirëkuptim, njerëz me zemër të gjerë e me fytyrë gazmore.
Più che mai oggi c'è bisogno di sacerdoti, di consacrati.
Sot më shumë se kur ndjehet nevoja për mështar, rregulltar e besimtar laik me sy të ngulur tek apostullimi. Njerëz që preken e ndalohen para fatkeqësive e varfrive materiale dhe shpirtërore.
I kujtoj më pas papa të gjithë ata që I kushtohen kumtimit të ungjillit në mbar botën, posaçërisht meshtarët e rregulltarët e shumë.
La loro esemplare testimonianza ce ricorda.
Dëshmia e tyre shembullore na kujton se kisha nuk ka nevojë për burokratë funksionarë të censhëm, por për misionarë të pasionuar, të përvluar nga dëshira për të quar kudo fjalën ngushëlluese të Jezusit dhe hirin e tij.
Ky është zjarri I shpirtit shenjtë.
Se la chiesa non riceve questo fuoco,
nëse kisha nuk e merr këtë zjarr e nuk e lë ta përshkojë, bëhet kishe ftoht ose vetëm e vakt e pa aft për dhënë jetë, sepse përbërë nga të krishterë të ftoht atë fishkur.
Më pas një porosie papës për të gjithë.
Si fara bene, oggi.
Do të në bë mirë sot të ndalimi 5 minuta e se cilin nga ne të pyës, e po, si duket zemra ime? A është e ftoht, a është ndoshta e vakt, apo është e aft të ndizet flak nga ky zjarr? Të ndalimi e të mendojmë 5 minuta për këtë. Do të na bëj mirë të gjithëve.
Në përfundim lutja drejtuar Zojës së bekuar që me dikimin e Shpirtit Shenjtë të jemi solidar me gëzimet e vuajtjet e vëllezërve, si dhe një lutje tjetër drejtuar Shën Maksimilian Kolbes në ditën e festës së këtij martiri të dashurisë së krishterë.
Egli ci insegne a vivere il fuoco dell'amore.
Na mësof të jetojmë zjarrin e dashurisë për Zotin e për të afërmin.
Pas kremtimit e engjëllit të Tënzot, Francesku përshëndeti posaçërisht të rinjt mbledhur rreth tij në sheshin e Shëmpjetrit, duke rikujtuar temën e ditës botërore të rinisë së Krakovit. Lumë të mëshirshmit, sepse do të gjejnë mëshirë.
Sforzatevi di perdonare sempre e abbiate un cuore compassionevole.
Përpiquni të falni gjithni e keni një zemër plot dëmshuri e mëshirë, i porositi papa të gjithë të rinjtë, për të uruar pastaj të gjithëve solemnitetin e Virgjës Marit në gjitur një qilë e një javë të gëzuar.